Ususalatus. Tere kuulemaan Ususalatus. Minä olen Timo Likä. Tänä päivää siinä yhdeltä aika muodne sõna on võrdõiguslikkus. Osa on valitsuskabinetti võetud tööle inimesed, kes selle eest nagu seisavad ja vaatavad, et ikka kõikidel oleks võrdsed võimalused, mis iseenesest on ju tore, kui mingisugune vähem väiksem või nõrgem grupp inimesi või hulk inimesi ei ole nagu, ei suuda piisavalt nagu valju häält teha seks, et ühiskonnas kaasa rääkida, siis nagu võrdsete võimaluste eest seisjad võiksid aidata neid. Ja, aga noh, eks see on omamoodi jälle ka siis tänapäeva humanismi keertkäikudes asi kuidagi nagu üle võlli keeratud ja rääkides sugude vahelisest võrdsusest, siis kuidagi nähakse, et kõik peab hästi võrdne olema ja samas jäätakse nagu kõige tähelepanuta või eiratakse see, et aga meid ei ole päris loodud niimoodi. Ja mitte seda, et kui me räägime sellest, et naised ja mehed ei ole võrdsed, et siis kuidagi see alavääristaks naisi, vaid vastupidi, naised on oma rollis tohutult erinevad ja selle nende, noh, nii nagu nemad ehitatud on ja loodud jumala poolt, no mehed ei saa iialgi, ei oska, ei suuda olla sellised ja täita neid ülesandeid selliselt nagu naised seda teevad ja samamoodi ei saa naised asendada mehi. Miks ma seda juttu kõik räägin? Nimelt ma tahan täna naistest rääkida. Ja piibli lehekülgedel kirjeldatud ja esile toodud naistest. Ja kui me vaatame piiblit, siis loomulikult seal on mehi rohkem ju. Kui lugeda usukangelaste peatükki või vaadata, panna nagu piibli tegelased ritta, siis väga suur ülekaal on meestel, kellest on nagu pikemalt piiblis juttu, aga samas me näeme väga olulisi naisi. Ja me näeme ka seda, et nendel olulistel meeste ümber või kõrval või taga või toetus või lähtepunkt on ju need emad või naised. Ja see ka, noh, kuidagi üldse väga selle piiri tõmbamine meeste ja naiste vahel on selline veidikene kummastav ja teistpidi kummastav on see, kui me nagu kõik piirid üritame ära kaotada, ütleme, et ei olegi mitte mingisugust vahet. Jumal on loonud need asjad kuidagi loomulikuna ja erinevana, aga samas nagu ühte mitte vähem väärtuslikku või teist rohkem väärtuslikuna, vaid selles mõttes küll võrdsetena. Vahel me, nagu mõteldes piibli lugude peale ja piibli tegelaste peale, kellest piiblis juttu on, siis me vahel nagu hirmus müstifitseerime kõik need piibli lood ja loomulikult on piibli lugudes Jumala üle loomuliku sekkumist. Aga need ei ole kuidagi erinevad tänapäeva ja tänastest olukordadest. Nüüd piiblis on lood nendest, kes otsustasid tegelikult keerulistes olukordades ja väljakutsetes usaldada Jumalat. Ja siis on lood või on mainitud neid, kes siis nendes olukordades ei ole otsustanud usaldada Jumalat. Ühed, kes ütlesid Jumalale jah ja tema sõnale ja teised, kes kahtlesid selles. Ja meie nii sageli üle tähtsustame nagu keskkonda ja seda aega ja olukordi. Me ütleme, et me ei saa ja me oleme sellised ja maailm on selline ja meil on seda vähe või meid on tabanud selline asi ja keegi ei kujuta tegelikult ette, mis olukorras ma olen ja teda olukorras me ütleme, et ma olen ju naine ja teine kord me ütleme, aga ma olen ju mees, et ma ei saa. Ja erinevaid põhjuseid ja vabandusi, aga üldtuntud selline mõttetera on see, et elu on 10% seda, mis meile juhtub. 10% need olukorrad ja keskkond ja 9% kuidas me sellele reageerime. Ja tänases saates Ma tahaksin tuua mõned õpetlikud ja inspireerivad lood piibli lehekülgedelt, mis on seotud erinevate naistega, erinevate emadega tegelikult. Ja kui sa hakkad mõtlema, kui sa piiblit oled lugenud, siis sul kindlasti tulevad kohe 4-5 piiblis esile toodud naist mõtetesse. No, hakkates piibli algusest pihta, Eeva, võibolla Saara, võibolla Sarepta lesknaine, võibolla Hanna, Jeesuse ema Maaria ja võibolla veel Ester, tõenäoliselt tuleb meelde, Rutt ja Noomi. Ja mõndadel tahan siis täna peatuda ja esimene nendest on Eeva ja kui me räägime Eevast, siis loomulikult tuleb meile meelde kohe see, et Eeva oli ju see, kes saatana ahmatlusele järgi andis ja seda paljud arvavad, et õuna sõi, kas võibolla väidetud, et see mingi õun oli, kas ta üldse meie tava mõistes, kas ta ka virn oli, ega me ei tea seda, aga üks vili ta oli, millest Eeva ammustas ja millest sai ka Adam ammustada, nii suur ta pidi olema, et nad said seda jagada. Et tuleb kohe see nalja lugu meelde, et kui Kain ja Aabel pärast Eedeni aiast nagu lahkumist isa käest küsivad, et isa, et miks me ikkagi Aadama käest siis, et isa, miks me pidime sa teede naiest ikkagi lahkuma ja siis isa mõtleb veidikene ja ütleb, et no jah, et meie emme sõi meid sealt välja, et sõna otseses mõttes, emme sõi meid sealt välja, et see tuleb kohe meelde Eevaga seoses, aga mina tahaksin hoopis tuua ühe teise nüansi Eeva elust ja just juba kui väljas pool ka Eedeni aeda, kui Kain sündis, siis Eeva ütles midagi ja need sõnad on, et ma olen issanda abiga mehe ilmale toonud. See on esimeses Mooses 4.1 ja see tundub selline tavaline kristliku kõnepruugiga naise väljendus, et ta on sünnitanud ja nüüd ütleb, nüüd läks korda ja ütleb, et näed, et ma olen nüüd, Jumal on minu abiks olnud ja issand on mind aidanud ja näed, et nüüd me oleme Kain on sündinud. Aga tegelikult tuleb nagu algkeelest võibolla rohkem isegi esile see selline kontekst, kus Eeva mõistab, et siin ei ole tegu lihtsalt sellega, et meie mõtlesime Kainiga või Aadamaga mõtlesime last saada. Ja igati kombekas ja korrektne on siis ju sellele Jumala õnnistust paluda, et ikka Jumal ka asjaga kaasas oleks. Ja üsna sageli nii me oma elu elame, et me teeme oma toimetusi ja vähe raskemad olukorrad on, siis ma vaatame, et peaks ikka Jumalat ka paluma, et tema õnnistus selle asja üle oleks. Aga Eeva näeb seda olukorda hoopis nagu teise nurga alt ja ta näeb seda, et tema on Jumala partner millegi esile tulemisel. Ja see on väga suur vahe, et kaks sukkest suhtumist või eluviis, et üks on võimalus elada elu nii, et kuhu me aegajalt kutsume siis Jumala. Just nimelt, kui meil on raske ja kui tundub, et see on nagu kohane. Et siis Jumal õnnista ka seda, mis ma teen. Ja teine mõtteviis ja eluviis on see, kus me mõistame, et kõige algus ja lõpp on Jumal ning minul on ees õigus olla Jumala kaastööline või Jumala partner. Jumal on mind kutsunud partneriks. See on minu ees õigus olla Jumala suurte tööde sees osa sellest nende esile tooja või kaasaitaja. Ja see on midagi, mida me sellelt küll väga rängalt eksinud naiselt õppida saame. Et ta mõistis isegi sellises olukorras, et ta on üks Jumala kaastööline ja partner ja kui Kain esile tuli, siis see oli koostöö Jumalaga. Ja ega sellel hetkel ta ju ei teadnud, mis saab sündima. Ja teine asi Eeva elust, et kuidas seda, mida nagu Eeva elu meile õpetab või mis küsimus seda meile tekitab, on ju see, et kõik ei lähe alati me perekondades nii, nagu me igatseme ja plaanime. Ja on väga keeruline just lapse vanemal näha oma lapse hävingut või oma lapse langemist või oma lapse jumalast eemaldumist või veel enam sellise sellise elu valimises või sinna langemises, mida kogu ühiskond taunib ja häbiks peab. Ja Eeva on elanud oma elu olukorras, kus ta pojast saab mõrvar. Ja kui sageli lapsed nagu suureks kasvatanud emad või isad nutavad ja süüdistavad ennast, kui lapsed ei kasva selliseks, nagu me oleme oodanud, nagu ühiskond oleks oodanud, kui nad ei saa ühiskonnas hakkama, kui nad ei ole need tublid ja ilusad ja edukad ja emad ja isad küsivad, et mida ma olen valesti teinud. Aga ei pruugi olla mitte midagi valesti teinud. See, mida me vanematena lastele kaasa saame anda, on väga eriline ja oluline, kuid me keegi ei saa elada oma laste elu. Me keegi ei saa garanteerida laste õigeid valikuid. Me ei saa teha neid nende eest. Ja Jumal ei süüdista Eevat selle eest, et Kainist kortsab mõrvar. Ja see küsimus on meie jaoks, et kuidas elada täisväärtuslikult ja terviklikult ka olukorras, kus meie poeg või tütar ei vasta meie ühiskonna või piibli raamidele nagu või arusaamisele tublist ja korralikust inimesest. See, mis me teha saame, on me ikkagi armastame teda, me ikkagi hoolime ja me ei tohiks oma laste käekäiku siduda üks ühele kuidagi oma valikute tegemiste ja tegemata jätmistega. Ära unusta, et Eeva oli Jumala partner, ka Kaini sünnitades oli Eeva Jumala partner, ka teda üles kasvatades oli ta Jumala partner. Ja isegi pärast seda, kui Kain oli Aabeli tapnud, jäi Eeva osaks olla Jumala partner Kaini suhtes. Ja samamoodi on see iga lapsevanema osa. Me ei saa kõike garanteerida ja kõik, mis juhtub, ei ole nagu meie tulemus või meie saavutus või siis ka meie läbikukkumine. Teise emana ja naisena tahaksin täna esile tuua teises Moosese raamatus, teises peatükis räägitud Jookebedist. Amrami naine ja väike viibli viktoriin, kes teab, kelle ema oli Jookebed. Ta oli naine ja ema ühel kõige halvemal ajal. Nimelt Egiptuses oli vastu võetud seadus, kus kõik Iisraeli sündinud poislapsed tapeti, kuna orjarahvas oli saamas siis väga suureks ja vaaro tahtis seda piirata. Ja kui teed, et sa oled ema, sa oled loodud sünnitama ja vilja kandma ning sa tead, et kui sa sünnitad poisi, pärija, siis ta tapetakse. Ja iga ema süda mässab sellises olukorras ja ühel päeval sündis Jookebedile ja Amranile poeg. Niilus, et nad ei suutnud teda hävitada või lasta hävitada ja nad peitsid teda ning lõpuks panid pigitatud korvi ja asetasid selle niilusesse. Loomulikult see poiss oli Mooses. Ja võib küsida, et mis kasu vanematena on neil lapsest, kelle nad saadavad allavoolu kuhugi tundmatusse, juhuslikkusesse. Teadmata, kas keegi siis leiab või kes leiab või leivad krokodillid selle korvikese või sureb ta nälga või upub. Sa ei suuda jällegi midagi garanteerida, sa ei tea, sa lased nagu lahti. Ja ema sees on see elu säilitamise ja andmise instinkt nii tugev, et isegi kui me nagu isiklikult kaotame ja peame lahti laskma, anname siiski võimaluse eluks. Ja Jookebed ja Amran andsid Mooses ära, et ta saaks elada. Ja täna me räägime Moosesest, Mirjamist, Aaronist, aga seal taga oli üks meeleheitlik naine Jookebed, kes lasi Moosesel esile tulla, kes andis võimaluse tal suureks kasvada. Ja siin on lugu ühest ääretust julgusest ja üle piiri minekust ja sellest, et see on vajalikud selleks, et Jumala parim teatud olukordades esile tuleks. Ja Jookebed õpetab meile ühte, mis on vanematena küllaltki keeruline, see on just nimelt see lahti laskmine. Me tahaksime hoida, kinni hoida, aga lahti laskmine. Mis lugesin ühest kristlikust emast, maailma kõige vanem inimene väidetavalt on 117-aastane tädikene Aunt Vii teda kutsutakse, ma tulegi meelda, kas ta oli Victoria või mis veetähega asja nimi oli, aga igal juhul ta on 117 aastane ja ta tunnistab sellest, et tema pikaealisuse saladus on tema kristlikus usus. Ja tal on 97 aastane poeg ja ka elab. Ja ma usun, et see ema tunne on temas selles 117 aastases mammis ikkagi olemas ja see 97 aastane on ikka tema poeg ja kui ta peaks välja minema, siis ütlema, kas sul ikka müts on peas ja kas sa ikka salli panid või, et sa ei külmeta ikka ja vaata, et sa ära sa ilja peale jää ja noh, mingisugused sellised asjad, mida ema seest ei saagi ära võtta, kus ema peab mingis olukorras ja mingisugusest vanusest teadlikult selle sellised noh, vähemalt väljendused, neid tundeid ei saa tõenäoliselt pidurdada, aga need tunnete väljendused nagu lukku paneme ja pidurdama, et me ei saa elada 30-aastase või 50-aastase poja või tütre elu, rääkimata siis 90-aastase elu, aga Jokabedil oli see sama ema tunne ja tal oli noh, see lahti laskmine, et see on minu poeg, kes nüüd läheb seal alla voolu, aga sul ei ole midagi üle eluks vajalik, ainuke võimalus on see. Ja nii mõnelgi emal on vaja oma poeg või tütar mingisugusel hetkel lahti lasta, sest see on ainuke võimalus, et see poeg või tütar võiks elada tegelikult. Üks killuke ühe vägeva usunaise elust mahub tänasesse ususaladuse saatesse veel ja see naine on, kelle nime me ei teagi, teda öeldakse Sarepta lesknaine. Esimeses kuningate raamatus 17. peatükkest temast kirjutatakse ja selliseid naisi on tänaselt Eestimaal küll ja küll ja küll ja küll rääkimata maailmast. Üksikud naised, kes on siis kas lesestunud või suhterägastikus kuidagi jäänud olukorda, kus nad on üksi jäänud ja nad elavad selleks, et ellu jääda. Kõlab nagu noh, loogilisena. Elad selleks, et ellu jääda, aga see tähendab, et sinu kõik sinu nagu mõttest tegevus on suunatud sellele, et nagu hing sees püsiks. Et sul oleks süüa, et sul oleks tuba soe ja et sa oma poja vajadused, elementaarsed vajadused saaksid nagu kaetud. Sa rabeled poja pärast, käid 2-3 töökohal, poja või tütre pärast kasutad iga vaba hetke, et investeerida temasse, aidata teda õppimistes. Iga päev mõtled võibolla, et nüüd on kõik läbi, rohkem ei jaksa, vahendid ei ole, homme ei tea, mis tuleb. Sa oled keset oma ängistavat argipäeva ja sa loodad ja sa palud ja sa ootad, et Jumal ehk ilmub kuidagi, Jumal ehk kuuleb ja saadab kedagi, kes õnnistaks, et keegigi, kes tooks võibolla leivaraha või midagi sellist, kas ei tule siis kellelgi südamesse tuua toidukotti või ei tea, toidupangast midagi, veidi raha või midagigi, aga ei, iga päev on üks ja sama ring, üks ja sama hirm, üks ja sama tülpimus, üks ja sama ahastus, ebaõigluse tunne, igav liiv ja tühi väli, sest ümber ringi on nälg, ei ole ühtegi abilist. Kuni ühel päeval, kui see sareptalesk naine on siis tegemas oma igapäevast rutiinset toimetust, et elus püsid ehk on korjumas siis oksi, et liidjalla tult teha, et veidik kenegi midagi seal küpsetada, ja siis seisab seal mees, kes sai jumalalt käsu minna Sareptasse, just selle naise juurde. Aga see on mees, kellel ei ole endal mitte midagi. Sa ootad ühte abi ja nüüd, otsa kui keegi tuleb, jumala poolt ka läkitatud ja tal ei ole mitte midagi. On üks läbipõlenud pastor, läbikukkunud evangelist, oma visiooni võib-olla järginud, aga väsinud visionäär ja tal ei ole anda mitte midagi, vaid ta küsib sinult juua. Ta ei too mitte midagi, ta tahab saada. Õnneks vett, mida naisel on pakkuda, ja kui naine pöördub vett mehele tooma, kõlab läbi õhu midagi, mis lõikas naise südamesse ja pani ta tarduma, ta ütleb too mulle paluke leiba ka. Ja sellest sõnast ja palvest nagu läbistatud naine peatub ja pöördub eele poole ja ütleb, et mul ei ole seda palukest, mul ei ole seda kakukest, ma korjan siin poid, et teha oma pojale viimane söögikord, sest mul on ainult kannus natukene õli ja natukene kausis jahu ja ma saan sellelt vaevalt endale ja pojale midagi ja me sööme täna ja siis on kõik. Ma tean, et homme ma suren, sest homseks mul ei ole mitte midagi. Ma tean, et olukord ja keskkond on selline, et kuskilt ei ole ka tulemas midagi ja sa oled olnud mu ainuke lootus, mõtlen, et jumal läkita kedagi ja sa tuled ja sul ei ole ja sa tahad hoopis minu käest saada. Eeli ütleb, et ära karda, tee nagu ma ütlen. Valmistane selle väike kook ja tule ja toose minule. Kismit, jumal, kuidas sa saad nii teha? Miks sa saadad sellise inimese? Miks sa esitad sellised väljakutsed? Ja ta ütleb, et too kõigepealt mulle ja siis pärast valmista enesele ja pojale, sest ta ütleb, issand, jahu ei lõppe vakast ja õli ei vähene kruusist kuni päevani, mille issand annab maale vihma. Ja siis jumala sõna ütleb, mida see naine tegi. Ja naine läks ja tegi eel ja sõnade järgi. Need on kõige keerulisemad kohad tõenäoliselt elus, kus me peame usus välja astuma, kuid sellega ei ole seotud mitte ainult mina, vaid ka minu pere. Üksi on võibolla suhteliselt lihtne nii öelda hullu panna. Aga lapsed, kelles ma vastutan, aga naine või mees, aga võibolla vajab keegi seda sõna. Sul ei ole, sest sa sööd alati oma viimase koogi ise. Jumala printsiip on ära söö oma seemne kartulit. Piibel õpetab kümnist andma uudse viljast, ehk mitte sellest, mis üle jääb, vaid esimesest saagist, parimast. Kuid on olukorrad, kus sa näed, et sa ei tule välja, ei jatku, ei piisa, ei toimi ja siis tundub nii ebaloogiline ja mõeldamatu, kui meie ees on väljakutse kedagi õnnistada, kui meil endalgi ei ole. Ma tahaks siin kohal öelda, et Piibel ei õpeta meid teisi oma pere arvelt õnnistama. Piibel ei õpeta meid elama ainult väljapoole ja oma lähedasi unarusse jätma, sest me oleme nii kristlikud, me oleme nii ohverdavad, me oleme nii pühad. Meid on kutsutud oma lähedaste eest hoolt kandma ja vaatavad, nende vajadused oleks ka täidetud. Ja meid ei ole kutsutud kogu oma maist vara kogudusse tooma ja kogu oma aega ja ressurssi ja ei. Hoolitse oma lähedaste eest, ära tooma laste leiba kirikusse, aga see lugu on ilmekas näide sellest, et kui me oleme olukorras, kus meil on Jumala sõna ja see on teravas vastuolus nähtava reaalsusega, siis on õige otsida esiti Jumala riiki ja kõike muud, me saame peale kauba. See on koht, kus on õige anda ära ka oma viimane. Ja see naine oleks võinud valida oma viimase koogi ja koos pojaga see süüa, ja lähimatel päevadel nälga surra. Aga ta valis andmise, ta valis jagamise, ta valis kuulekuse ja ta sai kogeda õnnistust. Läks nii, nagu Jumala mees ütles. Jahu ei lõppenud ja õli ei vähenenud. Tema sai õnnistatud, Jumala mees sai õnnistatud, naise poeg sai õnnistatud ja tõenäoliselt ümbruskonna inimesed said õnnistatud. Ja see on see, mida Jumal tahab teha. Oled sa mees või naine, oled sa isa või ema ja Või oled sa laps, kui sa jälgid ja järgid Jumala printsiipe, siis Jumala õnnistus on sinu elu üle ja siis oled sina see usukangelane, kes ütles Jumalale jah olukorras, kui võibolla kogu maailm oleks ütelnud ei. See on ususaladus. Ususaladus.
Every hour.